Vader, in Jesus naam, ons dankie, Here, dat u getrou is om met ons te praat. En dankie volgens specifiek vir die bemoediging, Here. Dankie dat u ons bemoedig en dat u ons versterk. En volgens sê ons, Here, daar is definitief vrede in die huis, soos ons net gesing het. En daar is vrede in die feit, Vader, dat ons weet dat u is vir ons. En alhoewel die storms kom, Here, u is getrou om ons deur dit te behou en deur dit te dra. In Jesus naam. Amen. Ek het so, rukkie terug. Ek gaan net aan die einde eers van die diens, gaan ek vir Mezen en Andrei voorstel, weer een keer, hulle is daar achter, maar ek gaan dit soms aan die einde doen, wat ons saam nagmaal het. Ek gaan nie lang praat vir oggend nie, oor net een laaste afkondiging, vanavond gaan ons, gaan die uitreikspanne, ek gaan nie nou tyd vat nie, maar vanavond gaan die uitreikspanne, hulle tyd vat, die ouwens wat Springbok toe was, en die ouwens wat Lady Smith toe was, en Prins Albert toe, en Oost-Londen, hulle gaan soms een bietjie feedback in die diens, gee van wat hulle gedoen het en wat die Here deur hulle gedoen het en van die ouens gaan getuig net oor wat was hulle ervaring, meer as van wat hulle gedoen het, wat was hulle ervaring. So indien julle vanavond 'n bietjie lostyd het, as julle 'n bietjie wil tyd maak, sal baie cool wees as julle saamkom. So oor die afgelope tyd en in die koerante en die dinge wat ons lees, dan almal van ons met 'n bietjie van 'n sober brein, as jy enige iets Suid-Afrikaans in jou het, dan het ons allemaal van ons bietjie van 'n conspiracy theory proneness ook nog by dit. So ek sê nie, als is vals, ek sê net, wat ook al daar is, word geaccentueer dier ons super sensitiviteit vir die magte wat die wereld beheer. Ons is, as jylle nie so is nie, dan kom jylle nie van Pretoria of van Polokwane of van Nelspruit of so nie. Want daar is het definitief erger, maar het is definitief waar, dat daar is verskriklik baie politieke ongeruimtede en wat die media berig, en wat die dinge sê, is, dit maak jou regtig bekommerd, as jy sober dink, maak het jou genuine bekommerd, oor wat actually aan die gang is in die land. Jy hoef nie eers half te dink, jy kan regtig sien, dat daar is shaky stuff in die gang, en prys die Here vir die sokker, en dinge wat allemaal bykie distract, maar allemaal van ons is bykie worried, en selfs is dit 'n week gelede, as jy in die hele wereldse ekonomie, en sy lig, my maat, so net ek het vir haar soeke mooie foto's gestuur, van die vulkaan, en hoe cool dit lyk, en die donderstorms daar rondom. Toe skryf sy ook terug, toe sê sy net, eegs man, dis amazing dat een klein bergje in die Noordpool, wat bietjie ongelukkig raak, wat alweer een keer, die hele wereldse ekonomie duik, en dink jy, ay shame, een bergje wat net bietjie rook blaas, dan is het werkelijk waar wat sy sê, wat die Here vir ons geprofiteer het na al lang tyd, dat yet once more God says, I will shake the heaven and the earth, so dat wat ook al stabiel lyk, getoon, dat het nie meer stabiel is, en ek dink enig een van ons met 'n halwe brein, sal deesdae kan sê dat niemand van ons vertrou meer in geld of in die ekonomiese stelsel van die wereld nie. Daar is geen stabiliteit nie. So deur al die dinge, weet ek, daar is mense wat regtig bekommerd is en regtig gestrest is oor die politieke situasie in die land, oor die ekonomiese situasie alweer in die wereld, en soveel te meer as jy dink, daar gaan verskriklik baie sokkerkykers op ons neerdal binnenkort, dan is daar baie dinge wat jou pla. En ek wil juist met ons praat, maar meer as net die groot globale stuff, soos Skalk nou net getuig het, is daar allemaal baie van ons gaan actually keer op keer, dier moeilike tye, dier storms van die lewe, as jy het wil noem, dinge wat regtig ongemakkelijk maak, dinge wat regtig jou verhoudings wankelrig maak, of dinge wat jou in jouself laat twyfel, as jy val, ek ken sulke mense, ons ken allemaal sulke mense, al slim mense, wat so gewoond is dan om altyd suksesvol te wees, maak jy saak wat hulle doen nie, is hulle suksesvol in. So sodra daar iets is in hulle lewe wat hulle self nie kan oorkom nie, of 'n verhouding wat hulle nie beheer oor het nie, dan voel hulle letterlik soos 'n faling in hulle lewe. Mens kry verskriklik baie sulke mense. So, miskien op die oomblik kan jy nie identifiseer met waaroor ek nou praat nie, want jy is kalm en rustig, en jy is onbewus van enige stres in jou lewe. Onthou dan net, bera net hierdie woord ergens, kry die CD en sit hom ergens neer, want dan mag dit gebeur het, miskien oor 5 jaar of 10 jaar, net voor Jesus kom, het hier een moeilike tyd gaan kom, want Jesus self het gesê, ek wil julle moet weet, dat moeilike tye, solank as ons op die aarde is, sal daar moeilike tye gebeur. Die prediker het dieselfde gesê, solank as dit op die aarde is, gaan daar moeilike tye kom, dit gaan nooit, ooit voorbij gaan nie. Ek wil net hê ons moet allemaal rust daarmee vandag, dat omdat ons Christus dien, beteken het nie, ons word vrygeskeld van enige moeilike tye in ons leven nie. In fact, Jesus het gesê, omdat jy my dien, gaan dit erger met jou gaan. Want omdat jy my dien, sal jy getoets word, verseker. So ek wil ons allemaal moet rustig wees aan vandag. Die woord wat ek bring is 'n woord van bemoediging. Ek het nie bedoel om jy nou te depress nie, dis hoe ek glimlag. As jy die liggies begin knaag het in jou pols, sê, jy kan maar ophou, want die Here sê, hy is verseker in beheer. Ja, so, die ouens wat vandag nie in die gemeente is, vandag hier is nie, ek moet julle elke keer herinner, dat, en vir julle dankie sê, vir die van julle wat gereeld vir Tableview besoek, die kerk wat ons plant daar in Tableview, teens waardeer het so baie, dat julle so toe ry, om te help met die kerkplant daar, en baie dankie weer eens vir die van julle wat so getrou betrokke is by die mesaksie. Elke keer as ek sê, moet ek net kwalificeer, dit beteken nie, dit is een stabbing cursus of iets nie, dit is Middelstad Evangelisasie sending ouwens in Belville, met die kos uitgee in die kerkdienst daar. Baie dankie vir hulp. Kom ons lees gegaan, wat sê die Bybel in Psalm 93? Laas week het ek net tyd met die Here spandeer, en ek was so bemoedig deur die skrif, dat ek het verseker wou gedeel het. So, die Bybel sê, die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wereld vas, sodat dit nie kan wankel nie, want vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af is u. Die riviere, o Here, het verhef. Die riviere het hulle gebruis verhef, die riviere verhef hulle geraas. Meer is die gebruis van die groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Die getuienisse is baie betroubaar, heiligheid pas by die huis, o Here, tot in lengte van daal. Een van 6 psalms in die Bybel, wat sy kernboodskap is, die hele kernboodskap, getuig net van God se grootheid, die feit dat God altyd in beheer is, die feit dat die Here altyd bo alles is, en die Here altyd regeer. So die kern van hierdie spesifieke psalm, wat, by the way, dit is een nuwejaars psalm gewees, een baie ou psalm, definitief nie dat David geskryf nie, nog voor David se tyd, is een van die kananitiese psalms. Hierdie psalm, jylle boodskap sê net hierdie een ding, dat die Here is groot en die Here regeer oor alles en oor almal, en daarom, maak nie saak waar die gaan nie, die Here is magtig genoeg, magtiger is die storms, die Here is magtig genoeg om jou deur te dra deur enigiets waar die gaan, en tweedens, die Here is magtig genoeg om jou te red van enige situasie. Maar ek sal sien, die psalm fokus nie daarop dat die Here jou gaan red nie, die psalm fokus daar dat die Here jou gaan staande bly, of dat die Here gaan staande bly, en jy kan kies of jy by hom gaan staande bly. En dis my so mooi psalm, dis is psalm van bemoediging, as jy sal opmerk dat, hy begin al mee dat die Here, en die woord Here daar is in hoofletters, in volheid, wat beteken dat, as jy gaan kyk na die oorspronklike Hebreeus, die woord Yahweh, die Here Yahweh, die almagtige God, die verbondsgod, die ewige Ek is God, die Here wat myself openbaar het aan Moses, dis actually een woord wat, recht hier die Bybel, meeste van die kere verwyder is, dier die Hebreeuse Bybels. Maar in hierdie psalm, een van die min plekke in die Bybel, is het specifiek daar gelos, en dit is doelbewus. Dit is doelbewus daar gelos, dier die psalmdichter, omdat die gewoonlik het die, omdat die Jode so verskrikkelike achting het vir God, en vir God sy naam, het hulle altyd die woord Yahweh vertaal, of verander in die Bybel, na die woord Adonai, Heer of Meester. Maar specifiek hierso, hierdie psalmdichter, specifiek daar gelos, so dat ons kan onderskeid tussen die Here, teenoor die verbondsgod wat die verbond met my hou. Hy is die God wat regeer in elke situasie. So dis my so mooi. Hy sê nie net dat die Here regeer. Hy sê nie, ek die God wat ek is, wat myself aan Moses openbaar het, as die ewige Yahweh, die God wat die verbond met jou, ek wil hê dat jy moet weet, ek, die ene wat gesê het, alles van myne is joune en alles van joune is myne, nou God, ek is die koning oor alles. Een persoonlike een. Die feit dat die Here sê dat ek regeer oor alles, maar ek het spesifieke achting en spesifieke verbond met jou. Dat die Here sê dat ek regeer, is my so mooi eintlik, dat die Here nie sê dat God regeer nie, maar nee, ek die verbondsgod met jou, ek regeer oor alles, en ek is magtiger as die storms wat hier nie kom, en dis my so verskrikkelike mooi psalm daarin. Ek wil gaan kyk na die eerste deel, as sommer net na die eerste deel toe gaan, wat sê dat, die slide wat sê die Here is koning, die eerste ene, die Here is koning. Wat is my mooies van die, van Godse koningskap, en dis waarop ons gaan fokus vandag, want ons gesels oor Godse koningskap, is die feit dat die Here is koning oor alles, nie omdat die Here sy koningskap verwerf het, soos bijvoorbeeld Alexander the Great, wat koning geword het oor amal, wat emperor geword het oor amal, omdat hy een machtige oorlogsmachine gehad het, en omdat hy oorals oor die wereld, hy die vermoë gehad om elke land in die wereld oor te neem. Hy het koning geword van die hele wereld, van die hele known world, in 13 jaar, baie kort tyd in sy leven, groot oorlogsmachine, sy pawe gehad het, actually, hy moes 'n vredesman geweet het, dis ek om hy heeltyd in filosofie geleer is, maar nie, hy het gesê, nee, ek wil 'n oorlogsmasjien word, ek wil die hele wêreld Grieks maak, en wat hy gedoen het, is in 13 jaar, kort tyd in sy lewe, het hy van land tot land gegaan, en elke land oorgeneem, eerstens deur militêre mag, en tweedens deur kulturele mag, hy het allemaal laat Grieks praat, en allemaal laat Olympiese spele doen, en het allemaal laat leer in Griekse filosofie en sulke dinge, en die hele wêreld oorgeneem, dis hoe hy koning geword het. Maar in contrast met Alexander the Great, of met Caesar van Rome, of met David, toe hy koning was van Israel, in contrast met al die konings, sê die Here, nee, ek is koning nie omdat ek ander mense oorneem nie. Sy koningskap is gevestig in wie hy is, die persoon van wie hy is. Hy is God, hy is die skepper van die hele heelal, en daarom is hy die ene wat die magtigste is in die hele heelal. Die kernboodskap in die psalm van Godse koningskap is die feit dat God sê, ek het alles gemaak, ek regeer oor alles, ek is magtiger as enig iets anders, omdat ek alles anders geskep het. Baie eenvoudige beginsel. Godse koningskap is gevestig in wie hy is, sy persoon, wie hy is en hoe hy is. Sy geregtigheid, die feit dat hy meer nobel is as enig iemand anders, en tweedens, die feit dat hy magtiger is enig iemand anders. Die Here self is koning. Ek hou van, ek gaan hier die tweede helfte lees van Romeine 13 vers 1, ek wil juist nie focus op die feit wat ons moet doen vandag, ek wil focus net oor wie God is. Die Here sê dat daar is geen mag behalwe van God nie, en wat daar is, is deur God ingestel. Die Here is God oor almal, oor alles, daar is niks groter as hy nie, en alle magte en alle plekke op aarde bestaan as gevolg van sy heerskappy. Hy is die ene wat alle heerskappy en alle troone sit. Ek wil ons maar net die slide daar Kolossense 1 opsit. Ek gaan baie praat vandag en baie verse aanhaal. Nie omdat julle alles moet onthou nie, maar net so dat julle oor en oor kan hoor, dat die Here is in beheer, God is nie bang nie, en ons moet nie bang wees nie. Want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemel is en wat op aarde is, wat sienlik, wat onsienlik is, troone, sowel as heerskappye, owerhede en magte, alle dinge is deur Jesus geskape en tot Jesus geskape, en hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge tot stand. Die Here regeer oor alles, altyd. Daar is niks wat groter is as hy is nie. Die Here sê, ek is koning oor die hele heelal. Ek is koning oor jou lewe, ek is koning oor die wêreldse ekonomie, ek is koning oor die wêreld. Alles werk vir my en tot my. Dit getuig van my glorie en van my heerlikheid. Die tweede stukkie in die vers sê dat hy het homself beklee met hoogheid en met sterkte. Ek hou van die term sterkte daar. Die prentjie wat geskets word, miskien kan ek julle makliker laat onthou. Ek moet altyd kyk wie is in die kerk, en as ek sien wie is in die kerk, dan kan ek doen wat mense nie altyd met die jong mense in die aand kan doen nie. Ek kan verwys na Bybelse stories en julle sal weet waarvan ek praat, en ek gaan dit 'n paar keer doen. Nee, dit is al weird, hè. Een van die ek kom al hoe meer agter as mense met skole en met mense praat. Ons op skool was het ons almal die Bybel goed geken. Jy het ten minste geweet wie Daniël is en wie Moses is en sulke staf. Vandag praat jy van Daniël en van Moses en die ouens is soos, dis mooi, so jy kan nie eers verwys na 'n gebeurtenis in hulle lewe nie. So anyway, Elia in Konings 18 en 19 het Elia, die Here vir Elia gesê, ok Elia, ek wil hem nou op 'n weg kruip, of nie, dis nog voordat Elia weggekruip het, ek wil hem moet na Ahab toe gaan, en vir Ahab en vir Jezebel sê, luister, kry al julle Baal profete, allemaal op een slag, kry hulle allemaal hier by mekaar, ek is nie bang nie, die Here sê dat kom, Baal, die God van die elemente van aarde en wind en vuur, kom en bring hom, en dan gaan ek kom en dan kyk ons wie kan vuur laat neerreen. En obviously, God van Baal moet seker kan Baal, hy moet seker kan vuur maak. Dis die hele show off gewees, dis die hele joke van die Here. En toe sê die Here, okay, bring hulle, en die Bybel sê dat hulle het vir ure lank hulle self gesny met lemme, en die Bybel sê dat dit soveel, ek hou van die oorspronklike Hebreeus mooi vastgevat van die Engelse vertalings, so that the blood gushed from them, dit is so gespuit. Ek gaan vir julle story vertel, en net gevast al. My ma is hier, dis haar skuld. My ma was 'n kleuterskool onderwyseres gewees. Sy het primêre onderwys gedoen, en toe ek in die laerskool was, het my pa een keer gaan inkopies doen in die dorp, ons het in die Noord-Kaap gebly, en het gaan inkopies gedoen, en omdat hy weg is vir hele rukkie, toe het hy vir ons elke een knipmes huis toe gebring. Baie oulik, en van die mooie perlemoen type knipmesse wat so blink, baie, baie mooi oulike knipmesse, ons is 3 seuns gewees, seker nie, is slim genoeg gewees, maar ons is dom gewees, geef ons die knipmesse, my ma sê toe Ross, Konrad Goth, los die knipmesse by die huis. En Konrad was toe al op school en ek en Garth was in die kleuterskool waar my ma die hoof was van die kleuterskool. En ons gaan so toe, maar obviously het ek my knipmes in my skoen of ergens weggesteek en ek gaan school toe. Ek weet nie hoe ek dit nou vertel nie. Anyway, toe, ek weet ek praat oor die gas, maar anyway, toe vat ek hierdie knipmesse, toe my ma nou uit die klas uitgaan na die klas langs aan toe, want daar was 'n paar klassies en sy moet nou beheer neem en ek was in haar klas gewees. En ek vat hierdie knipmesse en ek wys vir al die kinders in die klas die knipmes en ek draai hom so in die rondte en ek draai hom in die rondte en ek toe kom die een seentjie naby en sê ag ek is die bangie en hy steek sy hand so uit en toe sny ek sy pols af en toe sê hy die een bloeier in die klas en toe die bloed gegas ja het my ma tyd gehad om die bloed af te bind my 'n helse pak slaag te gee en hospitaal toe te ry om vir die ma te probeer verduidelik hoekom is haar seun anyway so tipe prentjie die bloed wat gas dit is die prentjie gewees so die baalprofete het hulle self gesny en gebloei verskriklik maar wat ek van hou is dat op 'n stadium toe sê Elia toe sê nie stop hier die hele story kom ons wys julle God miskien is julle God besig op toilet of so iets sê die Bybel ou vertaling sê hy nie miskien sy daar en hy bid toe kort gebed 63 woorde en God reëneer met vuur hy verteer alles en Elia en die mense kap toe al die baalprofete dood en hy gaan toe op die berg en hy begin bid vir die Here om weer 'n keer reën oor die land te laat gebeur hy bid 7 keer beteken hy het lank en intens in terwyl ingegaan in gebed en toe op 'n stadium toe sien hy 'n klein wolkie en in sy gees weet hy toe dit is die reën wat beloof is hy stap na Agab toe en sê Agab jy moet jou koets vat en ry want hier kom regtige reën soos in die ou dae hier kom serieus reën en die Bybel sê toe hy homself gegord in sterkte hy het sy kleed opgetrek sy buitekleed wat swaar was en wat majesteus was as 'n profeetsin en homself omgebind om sy middel en al sy klere wat los hang vasgetrek en toe het hy gehardloop soos 'n 400 meter atleet en die Bybel sê hy het weggehardloop vir die koets en vir alles die Here het hom krag gegee want hy moes uit die berg uitkom voor die donderstorm kom as sou hy gefoefies laai het super tube het af by die water maar dit is die prentjie wat die Here hierso skets daai wat hy homself omgord met sterkte die Here maak homself gereed met aksie dis wat die Here sê die Here is koning hy maak homself gereed vir aksie sodat hy beweegruimte het om sy mag en sy krag te demonstreer die Here is koning 'n koning van aksie God van aksie tweede een sê dat die Here is 'n God wat homself met hoogheid beklee dis my baie mooi die Here wat homself met hoogheid beklee die woord hoogheid daarso In die Ou Testament word hierdie woord 'n paar keer gebruik deur die psalmdigters as vloedwaters wat styg. Eerstens, dit praat van krag, maar dit praat meer van iets wat opgelig is bo die ander, iets wat beweeg is om op te lig, maar wat impressive is, wat jou aandag trek. En dit praat van majestiesiteit. Dit praat van iets wat mooi is, soos 'n koning in 'n royal procession, soos 'n koning wat homself regtrek, sy medaljes is aangesit. Hy het die mooiste kleed aan, hy het sy scepter in sy hand, hy het sy kroon op sy kop, hy sit op 'n troon wat besig om rond beweeg te word in die strate bo almal, sodat almal hom kan sien. Dis so 'n prentjie wat die Bybel daar skep. Die Here is koning, aan die beweeg, maar almal trek sy aandag. Almal se aandag is na hom toe, almal se oë is op hom, as gevolg van die heerlikheid, as gevolg van die hoogheid. Die Engelse woord loftiness, iets wat bo almal anders is. Die Here is 'n koning wat almal kan raak sien. Dit is my mooi vers daarso. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Here, die verhewene wat in die ewigheid woon, heilig of op sy gesit is u naam van alle ander name. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselende en nederige van gees om hom te laat herlewe die gees van nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryselnis. Die Here sê twee dinge. Hy sê, ek is die God wat woon bo almal, wat hoog en verhewe is, en tog, sê die Here, wil ek graag by die vernederes wees. Ek wil myself daar laat bly. Ek is 'n koning wat nie te goed is vir die mense nie. Ek is 'n verhewe koning, maar ek wil by hulle wees. So die Here wat koning is, wat by ons wil woon. Die derde stukkie in die psalm sê die volgende. Hy sê, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie kan wankel nie, want die troon staan vas van ouds af, van ewigheid af is hy. Die psalmdigter het besmoontlik as jy die hele psalm lees en kyk, dan is daar obviously iets wat sy aandag getrek het, iets wat nie nice was nie, iets soos een politieke onrustheid, of iets soos een ekonomiese insinking, of iets soos een massive stormer, moet dit wees, soos die stormers, wat nie kan ophou nie, wat soos die hele tyd deurbreek, ons gaan nou daarby uitkom vandag. Iets soos een storm, wat regtig die mag gehad het, om dinge te laat stikkend raak, en die Bybel sê dat die psalmdigter kyk, en hy sien hierdie, en op een stadium klik hy net, hy is nie meer bang nie, want die aarde staan al lank al vas, omdat die skepper van die aarde, sy troon nog nie omgegooi is nie. God staan vas, en hy sê, God staan van ewigheid vas, hy staan altyd vas, hy is onwinkelbaar, onwankelbaar, en onskitbaar, die Here staan vas. Dit laat my dink aan hom, in Daniel's story, dis kom ek nou van Daniel gepraat het. Daniel, die Persiërs, daar reeds, jylle week ken die geskiedenis, koning Nebukadneser, het oorlog kom voer, en so baie van die jode weggevat, so 23.000 mans, weggevat, maar hy drie keer, het hy mense in ballingskap geneem, drie verskillende vla van mense, die rijkstes, die ekonomie, die medisie, al die bestes van die land, gevat na Babylon toe, en het keer op keer van hierdie mense gevat en gebring na Babel toe, na die Babyloniërse se paleis toe. En op stadium het hy allemaal gebring, en Daniel was een van hulle, en Daniel het vir baie lang tyd, 65 jaar, en hy is beproef deur die hele partye, hy en sy vriende, en toe Darius die Persiërs gekom, en hulle het in een nacht, weet julle hoe hulle dit, ek sê, is baie interessant, Hendrik het gesê van geskiedenis, die Persiërs, die meer in die Perse, koning Cyrus, het in een nacht hierdie massive koninkryk oorwin, een nacht. Wat hulle gedoen het, is terwyl die Babyloniërs in Babel, die hele stad was verskriklik vas gewees, en was toe, niemand kon inkom nie, niemand kon ooit oorlog voer nie, toe die Perse, die meer in die Perse, toe Cyrus gekom, die koning, in een nacht, terwyl allemaal partijkie, hulle was wees met 'n groot feest in die stad, en niemand kon in die stad inkom, en glad, die wachte was by mire, my wachte was baie rustig, want daar was niemand wat teen die machtige Babel kan opstaan nie. Toe het hulle gekom, en aan die rivier, wat dier die stad vloei, het hulle afgedam, lang gevat, ver bo weg van die stad af, so dat hulle nie achtergekom het, dat die water nie meer vloei nie, en toe het hulle baie eenvoudig onder dier die stadse mure deurgeloop, die Persiërs met hulle hardcore magte. Wie van julle die movie 300 gesien? Cyrus, daai is Cyrus. Nou kan daai is die manne, daai evil ouens. Ek ken nie, my maal het gekom, onder dier die stadse rivier ingeloop, en terwyl allemaal partijkie was, hulle het blijkbaar, they call it the blood this wall. Daar was niemand doodgemaak, he. Dit glad nie nodig gewees, he. Want die Persiërs het net deurgeloop, elke huis net allemaal onder wapen stilgemaak, en gesê, ek is cool, ons neem beheer, baie, baie dankie. Hektik. Anyway, dis wat ek daar oor wou gesê het. Maar, op een stadium net voor dit, toe was Darius koning van die, na dit was Darius toe koning van Babylon, en koning van die hele wereld, die Babyloniese rijk is toe getoppel, en so hy is een baie machtige man, en hy het pretty much oor die hele wereld regeer in die tyd. Hy het heeltemaal oor die hele wereld regeer, daar was niemand wat hierom kon gestaan het. En toe het toe sê die ander goewerneurs in die land toe vir Darius, koning Darius, Persiese koning, sê vir my, jy is so'n goeie God, ach, jy is so'n goeie koning, kom ons maak het 'n bevel, dat niemand vir die hele maand lang in die hele koninkryk mag iemand anders buiten u aanbid hê. Toe sê nie, het link vir my, is een goeie plan, maar die hele doel was gewees om vir Daniel uit te haal. En die Bybel sê toe dat Daniel het gehoor daarvan, en soos elke dag in sy lewe, drie keer 'n dag, sedert hy kind was, het op sy knieë gegaan, het gebid tot God, in die ligting van Jerusalem, vir die herstel van Jerusalem. Hy was nie bang gewees hê. En toe koning Darius daarvan hoor, toe was hy briesend gewees, maar hy was baie lief vir Daniel, toe gooi hom in die leeukuil, en ons allemaal ken die geskiedenis, Daniel is nie aangeraak nie, die leeuse bekke is toegewees, die leeuse het niks aan hom gedoen nie, volgende dag het hy uitgekom, heeltemal ongeskaad, niks fout met hom gewees hê. En toe sê koning Darius, sê, vir die volgende, hoe lank al, mag niemand in die koninkryk, enig iemand buiten God, die God van Daniel, die God van die heel al aan bid, en toe lees hy hierdie, toe maak hy hierdie bevel, toe sê hy, want hy is die levende God, en hy bestaan tot in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word, he, en sy heerskappy duur tot in die einde. Dit is dieselfde wat die psalmdigter sê, en dit is dieselfde waarmee Openbaring basically afsluit, dat Here se God, die Here ons God, is 'n koninkryk, is 'n ewige koninkryk wat nie 'n begin of 'n einde het nie, omdat die koningskap is in sy persoon daar gestel. Ek gaan die volgende skrif lees hê. Die volgende deel in die psalm gaan ek sê dat u getuienisse is baie betroubaar. Moenie, ek het definitief iets geskep. Skies tog julle. Ek het die notas vir die res in die preek hê. Die riviere verhef, die riviere verhef hulle self. Dit is waar die storm begin in die psalm, skies julle. Ek is nou by julle. Baie dankie. Psalmdigter sê, die riviere verhef hulle self. Hy die gebruis verhef, die riviere raas baie. Die oorspronklike woord daar, klink baie soos breakers. Soos wanneer julle by Seepunt is, of wanneer jy in Gordons Bay is, of in een van die plekke, wat die rotse op die seelijn is, tydens een goeie storm, en die golwe kom keer op keer op keer, en slaan teen aan die rotse, dat het so opspit. Ek weet nie wie van julle was ooit al in Kalk Bay, by the Brass Bell nie, by een van die restaurante wat al op die see is, en as die golwe kom, en dit hou aan en aan, het lyk net so impressive, en het spat die hele tijd so in die lucht, en daar is die hele tijd hierdie gedruis, die gedruis van die waters, en dit is waarvan die psalmdichter praat hier so. Hy sê dat, hy kyk op een stadium na die seelijn waar hy staan, en hy sien dat die waters hou nie op hee, die storm hou nie op hee, keer op keer op keer, slaan hierdie massive golwe, en het lyk of die hele kustlijn gaan stikkend ruk, op een stadium moet het gebeur, is wat die psalmdichter sê, dit lyk of dit nou gaan gebeur, want die storm hou nie op hee. En hy sê, en hy mount oor die Here, en sê, Here, hierdie storm in my leven is so hektiek. Maar ek wil vir julle eindelijk net, dis nou die kern van die boodskap wat ek eindelijk vandag wil bring, die volgende twee stukkies, dat die Here sê, ek wil julle moet rust aan, ek het daarmee geopen, dat so lang as wat ons die Here dien, so lang as dit op die aarde is, wil ek julle moet gelief mee en met die feit, dat die storms in die leven gaan nooit ophou nie. Wil jy met rust daarin, dat wanneer het rustig gaan in jou leven en alles gaan baie makkelijk, is dit 'n onnatuurlijke tyd. Geniet dit, die Heer is baie goed vir jou. Vat het rustig. Geniet dit, al awesome, die Heer is altyd goed. Die Heer gaan altyd vir jou gaps gee om awesome te haal. Maar ek wil jy moet weet, dat die aarde in beginsel is gevalle. En daarom, solank as ons op die aarde is, gaan daar altyd moeilike tye kom. En dis nie altyd, wil ek sê, van die duivel af nie. Van dit is definitief. Maar die issue is nie van wie af dit kom nie. Die issue is, dat die Here sê, the foundations will be shaken, but the righteous will not be shaken. En dis die hele kern van die hele psalm. Dat die Here sê, daar is storms, en het gaan wild, en alle dinge gaan wild in die leven, miskien in die ekonomie, miskien in die politiek, miskien in jou persoonlijke leven. Maar die Here sê, dis fijn. Dinge gaan teen jou kom, maar in hom kan ons staande bly. En ons gaan nou kyk na die twee sleutels wat die psalmdigter in die einde sê. Ek wil gou vir julle hierdie stuk lees, net nog 'n storie eers. Job, in sy lewe, is 'n man wat absoluut regverdig was, soveel so dat die Here gebreek het oor Job, en gesê het, man, Job is hardcore, daar is niemand so regverdig soos Job hee. Toe sê die duivel, dit is net omdat het makkelijk gaan in sy lewe, toe sê hy, nee, wacht, moet nie worry nie. Ok, doen wat jy wil doen. En toe sê die, geef vir die destroyer, vir die accuser, vir die duivel, gee die Here om kans, en sê, ok, doen wat jy wil doen, ek sê vir jou, die man sal staande bly, die man sal in my bly. En toe gebeur dit so, dat Job sy alles wat hy het, alles wat hy besit, word verwoes en gesteel. Alles wat hy het. Hy het niks oor gehad. Hy het alleen gestaan, hy en sy vrou het die hele tijd, het hom nie baie gehelp in hierdie situasie, maar tenminste was hy daar, sy was daar gewees. Hy het op die ashoop gesit, later aand is hy siek, en alles van hom is siek, en allemaal wil die hele tijd vir Job sê, Job is omdat jy gesondig het, en Job is omdat jy dit gehad het, en die hele kern van die boodskap is dat dit net mooi niks te doen met wat Job gedoen het of nie gedoen het. Die hele doel van die hele story was gewees om te wys dat die Here sal hom staande laat bly, want hy sal die Here soek, maak nie saak wat met hom gebeur, maak nie saak wat na hom te kom nie, dit is nie die issue nie, die issue is, ken jy jou God, en wanneer jou God ken, sal die Here alles wat na jou te kom, sal hy ten goede gebruik, solank as wat jy hom lief het. So eenvoudig is dit. Die wat vertrou op hom, sal staande bly, en sal hy gebruik elke situasie om hom te bevorder. En dis die hele kern van die boodskap. Maar in hierdie hele story, het Job mos die hele tyd gemou, en gesê, Here, maar ek soek 'n bemiddelaar tussen my en u, want ek voel net dis onregverdig, en jy is daar ver weg daarbo, en jy doen al hierdie dinge, wat hy het gedink is die Here wat hom die hele tyd uithaal. Dit was nooit die Here het hom nooit verdedig in daai situasie ook, jy het nie eers gesê, het was jy nie. Hy sê, maar jy is daarbo, en jy val my aan, en Job sê die hele tyd vir sy vriende, al wat hy wil hê, hy moet net vir die Here sê, dat hy 'n fout gemaak, want hy is regverdig, hoekom gebeur hierdie staf met hom? En op een stadium sien ons in Job 38, begin dit, dan openbaar die Here homself aan Job, en hy wys vir homself wie hy is, en die Here wys vir homself, dat hy is baie, baie groter, as wat hy gedink het, en Job, met sy baie woorde, met al sy regsake, wat hy vir die Here gaan verduidelik, wat hy verkeerd doen, die Bybel sê op een stadium, kyk net in die Here, toe hy sien, toe hy die Here sien, toe hy die Here sy stem hoor, toe shut up Job, toe het hy niks meer om te sê nie, en hy val neer, en hy sê nie, okay, jammer, ek het iets gehad om te sê, maar is voordat ek jy gesien het, nou sien ek die Here, heerskappy, en ek sien hoe groot hy is, nou gaan ek niks meer sê nie, ek gaan nou net shut up, ek gaan niks meer sê nie, toe sê die Here, nee, is 'n goeie posisie, en toe begin jy hele bietjie sarkasties wees, julle allemaal ken die stuk baie goed, maar ek wil net eintlik hierdie een stukkie lees, van die Here se sarkasme teenoor Job, en dan sê hy, en wie die see met die deure afgesluit, toe dit uitgebreek het, die moederskoot, dit uit die moederskoot voorgekom het, toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het, en die donkerheid tot sy windsel, toe ek my grens daarvoor uitgebreek het, en die grendel en deure gemaak het, en gesê het, tot hiertoe mag jy kom, en nie verder nie, hier word die grens vir jou gestel, jou trotse golwe. En dit is eintlik die stukkie wat ek net wil insit vandag, wanneer dit kom oor die storms in die lewe, maar het kom oor al die dinge, en dit is wat die Here vir Job sê, en dit is wat die Here vir ons allemaal sê vandag, en ek wil hê, dit is die een stuk wat ek wil hê ons met huis toe gaan, dat het maak nie saak hoe groot die golwe in jou lewe is, he. Die hele issue is dat die Here is in beheer tot so mate, dat hy vir elke storm sy grense sit. Ons denk dat die leen is, dat wanneer een storm te my uitkom, dat ek gaan opgeëet word, en ek gaan mekaar tuimel, ek gaan te maak, he. Maar die Here sê nie, ek sit grense vir elke storm in jou lewe. Ek is die God wat beheer het oor alles. In fact, wat die Here sê, is dat die storm dien sy doel. Die storm doen wat hy wil hê, die storm moet doen. En dis die vrede wat jy moet hê in jou hart. Laat toe dat die Here in elke situasie doen wat hy moet doen. En soveel te meer in ons land met enige situasie. Laat toe dat die Here se wil gebeur in elke situasie. Ek wil gaan nog 'n vers lees wat hierby so mooi aansluit. Oor die Here se mag en die Here se grense. In Jesaja 54, is eintlik 'n tema wat reg deur Jesaja gaan, oor die Here wat in beheer is, en die profeseë, Jesaja profeteer teen 'n land wat binnenkort heeltemal oorgeneem gaan word, wat binnenkort heeltemal as gevolg van die sonde en as gevolg van die hardheid van hulle harte, as gevolg van die feit dat hulle hom nie glo en vertrou nie en nie die aarde rus gee nie, klomp goeters, dan sê die Here, luister, ek wil hê julle moet weet wat gaan gebeur, wat ek beloof het aan Moses, gaan nou gebeur met julle, julle gaan nou in ballingskap gaan, as gevolg van die hardheid van julle harte, julle wil nie luister nie, ek wil hê dat, ek gaan nou een bykie moet rotting uithaal, en in hoofstuk 11, dan sê die sien, dat die Here sê, dat Assyrië is my rotting, die nasie van Assyrië, gaan my disciplinaire funksie op jou uitvoer, dis al, en dan denk jy, yes, maar dis een massive story hierdie, Assyrië is een van die meest godelose, wreedachtigste nasies, in die aarde, en sê die Here, nie, Assyrië, gaan my dien, deur vir julle pak slaag te gee, en soveel te meer, die ouens wat na dit kom, maar, een bykie later, in die einde van die boek, dan sê die Here dieselfde ding, dan sê hy, kyk, ek het die smid geskape, wat die koolvuur aanblaas, wat die wapen voortbring, volgens sy ambag, ek het ook die verderwer geskape, om te verniel, en elke wapen, wat teen jou gesmee word, sal niks uitreeg nie, en elke tong, wat teen jou opstaan, in die gereg, sal jy vir die weer lee. Dis die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid, wat uit my is, spreek die Here, dis my, ons ken die tweede helfte, en ons haal dit altyd aan, en sê dat, maak jy saak, wat teen my kom nie, dit gaan staande bly, ek gaan daar niks gaan iets aan my doen nie, maar die konteks waarin dit geskryf is, wat die Here sê, hy sê, wat ek wil hê moet weet, is dat, ek maak die man, wat die oorlogsmasjien bou, ek maak die man, wat die oorlogsmasjien dra, en ek sê die wapen in sy hand, en dan sê hy, daarom, moet nie worry nie, moet nie stres nie, wat gaan gebeur, maar vat het net rustig, niks sal jou doodmaak nie, niks sal jou uithaal nie, Maar moet nie elke keer denk dat as iets gebeur, dit is nie my wil nie. Want dit is die hele context. Hy sê, ek maak die wapens meer, ek maak die wapen, ek sit dit in die hand van die ou wat moet sy verwoesting saai. Vat dit rustig, ek is in beheer, ek is God in beheer. Niks van hierdie is vir my verrassing nie, sê die Here. Niks wat gebeur, verras my nie. Ek wil hê jy moet weet, ek is koning oor alles. Ek het beheer oor elke situasie. Die Here sê dat ek is die God wat verbond met jou hê. Ek is die koning wat beheer oor alles het. Vat dit rustig, ek is in beheer. Dis mooi, nè? Ontnuchterend mooi. Goed. Ek sien van julle het uitgesny. Nou. Ek is great. Psalm 27. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek verwaard wees of bang wees? As die kwaadieners teen my nader kom, my vyande om my vlees te eet, my teenstanders, my vyande, ja myne, struikel hulle en hulle selfs hulle val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan oorlog teen my op, nogtans sal ek vertrou. Hoekom vertrou Dawid? Want hy weet dat die Here is sy heil en sy rotsvesting, die God op wie hy vertrou. Die vyfde deel sê nie net daar's 'n storm nie, maar dit sê die volgende ding wat die logiese ding in die Afrikaanse Bybel sit eintlik die kern op dieselfde plek waar die oorspronklike vertaling het sit. Het sê, meer as die gebruis van die groot geweldige waters, van die golwe van die see, is die Here geweldig in die hoogte. Dat die Here sê dat ek is groter as die storm. En dit is waarin die psalmdigter nie basically sy vrede afsluit. Hy sê dat die storms van die lewe gaan kom, maar hy weet dat sy God is in beheer oor alles, maar sy God is groter as die storms van die lewe. En daarom sê Dawid in Psalm 18, ek gaan dit nou lees nie, maar hy sê dat die Here is my heil, my sterkte, my rots, my God op wie ek vertrou. Omdat God groter is, wat Dawid doen in elke krisis situasie, is hy trek net nader aan God, is letterlik sy prentjie. En Dawid, daai Psalm 18, kan maar die slide eindelijk opzet, Marlijn. Maar Dawid, Psalm 18, ons weet in die tyd waarin hy het geskryf het, dis toe Absalom, sy eie seun, 'n briljante krijgsman, wat aansienlik jonger is as hy op daai stadium, baie meer beweeglik, sy leer oorgeneem het, sy oorlogsmasjien oorgeneem het, en hom gejag het, soos 'n hond in die woestyn. En te sê Dawid, Here, ek weet my eie seun is so hardcore, en hy is op pad om my dood te maak, soos soveel keer van tevore, behalwe nou is ek 'n heel wat ouer man, so ek kan nie so lekker vinnig hardloop hier, en ek kan nie so lekker vinnig beweeg hier, ek is bietjie styf van die rugby van die verlede, my rug is styf, my arms is styf, ek kan nie so lekker oorlog voer hier. Te sê Here, maar op een ding vertrou ek vertrou op u. U is my rots en u is my vesting, u is die God in wie ek wegkruip as die storm teen my uitkom. En dis wat hy sê, omdat u magtiger is as my eie seun, as die oorlogsmasjien, omdat u magtiger is die storm van die lewe, vind ek my rus en my heil in u. Ek het vrede in u. U is my God waarin ek vertrou. Psalm 18, dis my baie mooi. Regtig mooi stuk. Jy kan Psalm 2 lees in dieselfde konteks, ek gaan nie nou nie. Trek nader aan God, hy bly stabiel, hy is sterker, vind skuiling in hom. So nou, aan die einde van die psalm, het psalmdigter vat het mooi saam. Hy het gesê dat die Here sy koninkryk is ewig, en dat hy sy koningskap is in hom gevestig, en dat hy selfde koning met elkeen van ons 'n verbond het, wat beteken dat sê, wat alles wat myne is, is joune, en alles wat joune is, is myne. Die Here het homself verbind tot ons, tot die volk, tot die psalmdigter, maar teenoor ons, en dat die koning is daarom vir ons. Dan sê hy dat die massive storms van die lewe, sy koningskap is ewig, en al is die storms van die lewe massive en groot, sê die Here, ek is in beheer, moet nie bang wees nie, niks verras my nie, ek is in beheer van die hele situasie, en ek stel grense vir die oorlog. En daarom sê Dawid, wat ek doen, is ek kruip naby aan die Here, want die Here is groter as dit. Dan gee die psalmdigter twee praktiese tips, twee praktiese uitkomste vir ons vandag, en ek wil hê jy moet daarna kyk, en dit is hoe hy sê, hoe hy homself, ek soek een mooi woord, hoe hy homself versoen met Godse koningskap, dis een mooi woord, hoe hy Godse stabiliteit in die storm vind. Twee dinge, eerste ding wat hy sê, Here, die getuienisse, die woord is vas. Hy sê, omdat die Here vas is, vind hy stabiliteit in die feit dat die Here sy getuienisse is vas. Getuienis van die Here het basically, praat nie net van die wet van God nie, dit praat van drie dinge, dit praat eerstens van die geskiedenis wat in die Bybel opgevang is, die getuienisse van God wat vir Israel gehoor het in Egypte, kom red het en onderhou het vir 40 jaar en hulle belofte gegee het. Dit praat oor die groot story, oor Godse getuienis, oor die feit dat die Here het beloof, die Here is magtig, die Here het gered, die Here het die belofte gegee en die Here behou. Eerst in die getuienisse van God. En daarom kan ons berusting vind, want as jy die Bybel lees, dan sal jy sien, dit is baie keer moeilik om te sien, en dis kom met so'n mooie skalkse getuienis vanoggend ook, dat baie keer dan hoor jy, die leen, as mens deur 'n moeilike tyd gaan, is, wat het ek verkeerd gedoen, eerst in ons, denk al, wat het ek verkeerd gedoen, wat het, en dink jy, jy klink net soos Job, en as jy Job lees, en dink jy, ach Job, die Heer het eventueel gesê, bra, jy het niks verkeerd gedoen nie, ek het het gebruik vir my glorie, om jou te verbeter in die situasie, want Job is dubbel so ryk, dubbel so meer geseend, en hy het tenminste mooie dogters gehad in die begin, ek weet nie of hy mooie dogters gehad het, in die einde, ek weet nie of hy mooie dogters gehad het in die begin nie, hy het die dogters gehad het, anyway, maar die Here, en ek sal sien in elke situasie, wanneer ook al iemand geskit is, en wanneer ook al iemand, ek dink nou, skielik net, onthou julle die story van Joshua die hoofpriester, in Sagaria hoofstuk 3, Joshua die hoofpriester, staan voor die Here, en die Bybel gee so'n mooie profetiese prentjie, onthou, dit is tydens die herbouwing van die tempel, en die hoofpriester moet nou hierdie nuwe tempel, na die ballingskap van Israel, moet hy hierdie nuwe tempel gebruik, maar die probleem is dat die hoofpriester se kleed is vuil, metafoor, die hoofpriester het sonde in sy lewe. En obviously as jy hoofpriester is, en jy stap in die heiligheid van God, heiligdom, is het verby, jy is dood, is niks meer oor hy. So toekom, gebruik die Here die situasie, dat die duivel om accuse voor God, en sê, hierdie ou, sy kleed is vuil. Die accuser kom sê het vir hom. En toe gebruik die Here die situasie om te sê, Joshua, kyk nou, dit is 'n mooi metafoor. Sê die Joshua, jou kleed is vuil, iemand geef hom 'n nuwe kleed, baie dankie, Satan, hou jou mond, hierdie ou is 'n log, is 'n stomp, wat uit die vuur gered is, hy is heilig vir my, los hom uit. Wat het gebeur in die situasie? Joshua die hoofpriester is massief geshake in die situasie, want sy sonde is ontbloot. Maar die Here sê, nou is sy sonde mee gedeel, baie dankie, los hom uit, hy is myne, gaan in en gaan doen jou diens. Die situasie is gebruik om die man te herstel in sy amp. Selfde met Petrus, net voor Jesus se dood, Petrus selfde story, Petrus staan voor die Here, en die Here sê, luister Petrus, ek wil hê jy moet weet, dat vanaand gaan jou lafhart, jou coward hart, gaan bekend word vir jou en vir amal, voor jy die haan vanaand twee keer kraai, gaan jy verseker my deny, drie keer. Hy sê, no way, daar sê meneer en Here, ek is hier, ek sê met my swaard, ek sal jou rescue, toe sê Jesus ignoreer hom, hy praat nie eers, hy sê nee, maar meneer Warren, ek het reeds vir jou gebid, Satan het gevra om jou te skit, en ek het vir jou gebid dat jy staande sal bly, maar wanneer jy nou terugkom in die bediening, gaan jy jou broers versterk, meneer Warren. En dis my so'n mooi prentjie. Die ouse hart, die Here het gebruik die situasie om die betrayal in sy lafhartige hart en sy vrees uit te wys, uit te wis, en om magtiger te maak. Maar het was vir Petrus natuurlijk een massive ongemakkelijke situasie. Maar die Here het gesê, ek is in beheer, ek gebruik hierdie situasie om jou sterker te maak. Ek gebruik hierdie situasie om jou van die vrees uit te haal. En dieselfde vir die psalmdigter hierso. Die Here sê, ek wys jou die groot storms, die storms gaan kom en die storms gaan aanhou om te kom. Maar die Here sê, die grenslyn van die see word nie geskuif deur die storms nie, want ek sê, die storms gaan so ver tot voor jou. Staan op die rots, hier sal jy uitgehaal word nie. Bly jy net staande in my. Dis my so mooi prentjie. En wat hy hier sê is, die manier hoe hy staande bly, is dier die getuienis, die stories wat ek julle nou vertel, verhale, geskiedkundes van iemand se lewe, ons versterk onself daarin om te weet, ek is nie die eerigste een en die eerste een in die lewe, wat dier die ekonomiese krisis, of een verhoudingskrisis, of een politiese krisis gaan nie. Ek sal nie die eerste een wees nie, ek sal nie die laaste een wees nie, maar een ding weet ek, dier die Bybel sê, dat weet wie op die Here vertrou, the righteous will not be shaken. Ek sal nie geskud word nie, want die Here sê dat as jy jou huis by op my beginsels en op my waarhede, sê die Here, ek gaan nie skuif nie, en jy gaan nie skuif nie. Staan op my, die storms gaan jou nie uithaal nie. Maar die issue is, staan op my, en hoe staan ons op ons? Deur ons self vast te hou, wat ons nou gehoor het, aan die waarheid van die Here, aan die woord van God, bly stabiel staan. Die tweede een, eerstens getuienis, die tweede een praat van die wet van die Here, en wanneer ons praat van die wet van die Here, dan bedoel ons dan natuurlijk nie, jy moet die wette doen om heiligheid te vind, he, maar dit praat oor die waarhede van Godse woord. En die geskiedenis 2000 jaar plus die 1500 jaar voor Christus van die geskrewe woord van God leer vir ons dat wie ook al die woord van God, die beginsels en die waarhede van die Here hoor, glo en toepas is altyd suksesvol. Beteken nie, daar kom die storms nie, beteken net hulle bly staande as gevolg van die feit dat die Here se woord is waar, en wat ons bedoel met die Here se woord is waar, ons bedoel dat die Here se woord is in elke situasie toepasbaar en altyd waar. Moenie worry nie, bly vas op die wat jy glo die Here vir jou sê uit sy woord uit, staan daarby, en dit word getoets, maar staan daarby, want dit sal waarheid bly. En die derde ene, as ons praat oor die Here se woord, is eerstens die geskiedenis, die stories, die testimonies van die Here, die tweede ene is die wet van die Here, en die derde ene getuienis sluit in natuurlik God se beloftes, waar die Here sê dat ek beloof jou dit, en dit het om 'n rukkie gevat om Israel deur die Egipte te vat, deur die woestyn, tot by die beloofde land, maar die feit is dit het gebeur, want die Here het gesê, jou nageslag sal hierdie grond beerwe, en is amazing. Dit beteken dat die Here se woord se beloftes en sy woord generiese beloftes en sy spesifieke beloftes vir jou is altyd staande. Dit sal gebeur. Jy kan vashou daarin. Maak nie saak wat gebeur nie, want die Here sê wat ek vir jou beloof, sal ek vervul in jou lewe, want die rede kom die Here doen is omdat hy homself persoonlik verbind, sy karakter verbind tot sy woord. Die Here sê ek is 'n waarmaker van my woord. Ek beloof, ek gaan myself nie deny nie. My woord sal waar word. Bly daarby, glo daarin, en jy sal sien wat die vrugte is. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en dit maak voortbring en uitspruit en die saad gee en die saaier en brood in die eter, so sê die Here, sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg terugkeer nie, dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles wat ek stuur, sê die Here. My beloftes sal waar word. So die eerste een wat die psalmdigter sê om ons staande te hou in die storms in die Here se heerskappy, is die feit dat ons moet die getuienisse van die Here vashou. En die tweede ding wat hy sê, is wat ons vandag 'n paar keer gesing het, en wat ons gebid het, en wat gesê is, die tweede ding is net die Here se huis. Die Here sê, ek is 'n God, 'n Vader, wat altyd in my huis instap. En die Here sê, dat in my huis is daar vrede, en daar is geregtigheid, en daar is voorsiening, en daar is genade. En die psalmdigter sê, hoe hy homself in die storms van die lewe stabiel bly in God se heerskappy, sy sê, ek trek myself na die Here se huis toe. En die Here se huis, vir alles hulle in ag neem, hierdie is 'n ou psalm, voor Samuel se regte een, ja, voor Salomo die tempel gebou het, is dit lank voor die huis van die Here, so dit bedoel die mense van die Here. Hy sê, ek versamel myself, ek bring myself in die huis van die Here, want dis waar ek myself vereensamig met God se koninkryk, en met God se vrede, met God se rus. Dis waar ek verkoop word, dis waar ek genade vind. Dis my so mooi psalm woord wat Fred gepreek het in 1998 of 99, en ek onthou nog die meeste van dit. Is net om het rarig in die Here se huis, is daar altyd genade, en daar is altyd voorsiening, en daar is altyd vrede. Die Here maak homself sy krag bekend in sy huis, primair vir sy mense. Die Here se vrede, die Here se guns, en die Here se veiligheid, wat hy beloof in sy huis. Heiligheid pas by huis, Here, tot in lengte van dae, en wat hy beloof tot in lengte van dae, tot in ewigheid, sê die Here, waar my mense by mekaar kom, daar sit ek my troon, dis wat David skryf in Psalm 20, in die lofsange van my mense, sê die Here, daar kom my ewige troon, daar sit ek my troon neer, dis waar ek my koninkryk van toepas, dis waar ek actually my heerskappy primair fokus op, sê die Here. Psalm 27, ek gaan eindelijk die hele psalm vir julle lees, ek ken hom in Engels, nie in Afrikaans, he. Nie die hele psalm, nie die eerste paar verse. David sê, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek bang wees? Al kom maar hele laar teen my opgestel, sê die Here. Sê David, sal ek nie bang wees, he. As kwaaddoeners die my nader kom, my vlees te eet, my teenstanders, my vijande, ja, myne struikel hulle en hulle val. Al word die laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan oorlog teen my op, nacht al sal ek vertrou in die Here. Een ding het ek van die Here begeer, ja, en dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel, want hy steek my weg in sy hut in die dag van die onheil, hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots, en nou sal my hoof gelig wees teen die vyande wat teen my opstaan, sê die duivel, ach, sê die duivel, sê David. Maar dit is so mooi, wat hy sê dat, en letterlik, David was actually, hy het bang vir sy lewe gewees, en sê, nee, een ding weet ek, wanneer ek in die huis van die Here is, dan word ek bewus van die feit, dat die Here my oppas, en die Here my beskerm. En ek sien 'n paar keer, David ook van hy in Psalm 23, ek is klaar, want hy gaan deur die dal van doodskaduwee, eindig hy altyd in die huis van die Here. Van hy Jenny in die bed gaan, dan vlug hy in sy kop en hy sê, goedheid en gun sal my volg al die dag van die van my lewe en ek sal vertoef in die huis van die Here. Want is regtig waar hy sy guns en waar die Here se vrede ervaar, is tussen die Here se mense. Dis waar hy ervaar die Here se liefde daar is. En vir ons wil ek julle sê, dis die praktiese woord wat die Here vir ons gee vandag. Twee dinge. Die Here sê, moeilike tye en storms. Die Here sê, nou trek net saam, baie eenvoudig, trek saam, hou vas in my woord, vind berusting in my woord wat ewig is. En tweede ding sê die Here, trek nader in my huis. In iedere storm gaan, moet jy self nie isoleer nie. En soos in Josua die hoofpriester se issue, of dit nou 'n swakheid is in jou vlees, sonde, en of dit 'n politieke situasie is soos in David se geval, maak nie saak wat dit is, hier die Here sê, vind berusting in my woord en vind berusting in my huis. Die storms gaan jou nie uithaal nie. Laat die storm toe om te doen wat het moet doen. Die storm vereer my. Die storm doen die Here se doel. Jy kom hou vas in my se Here en jy sal staan en bly. Vertrou die Here, moenie vrees nie. Nader tot God, mediteer op sy woord en vind berusting en skuiling in die Here se huis. Ek gaan vra dat die hofdiener